Գիրք երկրորդ Գլուխ վեցերորդ Մաս երրորդ Տիկին Բովարին բաց էր արել այգու վրա նայող լուսամուտ ու ամպերներ դիտում։ Մայրամուտին նրանք կուտակվում էին Ռոանի կողմը և արագ թավալում իրենց սև քուլաները, որոնց հետևից կախ ընկած կապարճի ոսկե նետերի նման արևի երկար շողերը դուրս էին ցցվում, այնինչ երկնքի մնացած դատարկ տարածությունը հաղճապակու նման սպիտակում էր։ Սակայն քամու մի ուժեղ հոսանք ծռեց կաղամախու կատարները և հանկարծ անձրև սկսեց, ծեծելով կանաչ տերևները։ Ապա արևը նորից երևաց, հավերը կչկչացին, ճնճղուկները թափարեցին թևերը թաց մացառների մեջ, իսկ ավազի վրայից վազող ջրի առվակը հոսում ու տանում էր ակացիայի վարդագույն ծաղիկները։ «Օ, ինչքան հեռու է նա այժմ», մտածեց Էմման։ Պարոն Օմեն, ըստ սովորականի, եկավ ժամը 6:30, ճաշի ժամանակ։ Այսպիսով մենք ճամփադրեցինք մեր երիտասարդին, ասաց նա նստելով։ «Ինչպես երևում է», պատասխանեց բժիշկը։ Ապա շուռ գալով իր աթոռի վրա Օմեն հարցրեց. «Ինչ նորություն կա ձեզ մոտ»։ «Առանձնապես ոչինչ, միայն այսօր ճաշից հետո կինս մի քիչ հուզվեց. Դե դուք իհարկե գիտեք, որ ամենաչնչին բանից կանայք հուզվում են. Նա մանավանդ իմ կինը, և սխալ կլիներ դեմ գնալ դրան, որովհետև նրանց ջղային կազմվածքը շատ ավելի նուրբ է, քան թե մերը»։ «Խեղճ Լեոն», ասաց Շարլը, «ինչպես պիտի ապրի Փարիզում, կկարողանա արդյոք վարժվել»։ Տիկին Բովարին հառաչեց։ «Պահ, ինչու՞ չէ», ասաց դեղագործը ճպճպացնելով լեզուն։ «Անտիր ընթրիքներ ճաշարանում, դիմակահանդեսներ, շամպայն ու ամենայն ինչ, վստահեցնում եմ ձեզ»։ «Ես չեմ կարծում, որ նա գժություններ անի», հակաճառեց Բովարին։ «Ոչ էլ ես», շարունակեց աշխուժորեն պարոն Օմեն, «թեև նա պարտավորված կլինի ուրիշների օրինակին հետևել, ապա թե ոչ ճիզվիտի համբավ ձեռք կբերի, և դուք չգիտեք, թե ինչպիսի կյանք են վարում այդ բարի պտուղները լատինական թաղամասում դերասանուհիների հետ. այդուհանդերձ ուսանողներին լավ աչքով են նայում Փարիզում. Եթե մի փոքր իսկ դուր գալու շնորք ունենան, նրանց կընդունեն լավագույն հասարակությունների մեջ, նույնիսկ Սեն-Ժերմեն արվարձանի կանանց մեջ կան այնպիսինները, որոնք սիրահարվում են նրանց, մի բան, որ հետագայում փառավոր ամուսնության առիթներ են ձեռում նրանց»։ «Սակայն ես վախենում եմ, որ նա այնտեղ», նկատեց բժիշկը։ «Դուք իրավացի եք», ընդհատեց դեղագործը։ «Դա մեդալի հակառակ կողմն է և գլխավորն այն է, որ նա ստիպված է շարունակ քսակդ բաց պահել. Օրինակ, գնում ես մի հասարակական պարտեզ, քեզ ներկայանում է մի մարդ լավ հագնված, նույնիսկ շքանշանը կրծքին, որին կարելի է դիվանագետի տեղ ընդունել. Նա կտրում է ճանապարհդ և սկսում խոսել հետդ, քսվում, ապա ծխախոտ է հրամցնում կամ վերցնում ընկած գլխարկդ. Հետո էլ ավելի է կապվում, սրճարան տանում ձեզ, հրավիրում իր ամառանոցային տունը ու մի երկու բաժակ գինի խմելով բազմաթիվ մարդկանց հետ ծանոթացնում. Եվ այդ ամբողջ ժամանակ 3/4 սոսկ նրա համար է, որ պարպի քո քսակը, կամ թե ներգրավի քեզ վտանգավոր գործերի մեջ»։ «Այդ ճիշտ է», պատասխանեց Շարլը, «բայց ես նկատի ունեի առանձնապես հիվանդություններ, օրինակ տիֆը, որ հարվածում է գավառացի ուսանողներին»։ Էմման ցնցվեց։ «Ապրելակերպի փոփոխության պատճառով է», շարունակեց դեղագործը, «և նրանից էլ բխող ընդհանուր տնտեսության խառնակությունից. Բացի դրանից, հո գիտեք, Փարիզի ջրի, ճաշարանների կերակուրների և այդ բոլոր սուր համեմված սնունների հետևանքն այն է լինում, որ տաքացնում են արյունը, և ինչ էլ որ ասես, չեն հավասարվի մի լավ պտուկով եփված մսի. Գալով ինձ, ես միշտ էլ գերադասել եմ տնային խոհանոցը. Դա ավելի առողջարար է. Ուստի, երբ ես Ռոանում դեղագործություն էի սովորում, գիշերօթիկ էի մտել մի պանսիոնում և ճաշում էի պրոֆեսորների հետ»։ Եվ նա շարունակեց այդպես հանդես բերել իր ընդհանուր կարծիքները և անձնական համակրանքները, մինչև որ Ժուստենը եկավ կանչելու նրան մի կատնածու պատրաստելու համար։ «Ոչ մի րոպե հանգիստ չունես», գոչեց նա, «շարունակ շղթայի վածես, բանող ձիու նման պետք է արյունը քրտինք թափես. ինչ շան տանջանք է»։ Ապա, երբ հասավ դրանը, ասաց. «Ի դեպ, գիտեք նորությունը»։ «Ինչ նորություն»։ «Շատ հավանական է, Շառնակեց Օմեն բարձրացնելով հոնքերը եւ ամենալուրջ դեմք ընդունելով, որ ներքին սենի երկրագործական համագումարը այս տարի տեղի է ունենալու Իոնվիլ Լաբրեյում։ Համենայն դեպս շշուկներ են տարածված։ Այս առավոտյան թերթը մի թեթևակն արգերանում։ Մեր գավառի համար դա խոշոր կարևորություն ունի։ Բայց հետո կխոսենք դրա մասին։ Ճանապարհը տեսնում եմ։ Շնորհակալություն։ Ժյուստենի մոտ լապտեր կա։